Гаррі почув, що Дурслі встають за столу, і поспішив на гору подалі від гріха. Він мужньо перетерпів наступні 3 дні. Щоразу, коли до нього присікувалася тітонька Марч, він переносився думкою до свого набору для мітли. Це дуже добре спрацьовувало, хоч у такі хвилини в Гаррі, мабуть, склянів погляд, бо тітонька Марч почала натякати про його розумову відсталість. І ось нарешті настав останній вечір тітонькиного візиту. Тітка Петунія приготувала вишукану вечерю, а дядько Вернон відкоркував кілька пляшок вина. Вони з'їли суп і лосося без жодної згадки про гаріні вади. За лимонним тортом дядько Вернон замучив усіх нудною балаканиною про свою фірму «Граннінгс», яка витоляла свердла. Трохи згодом тітка Петунія заварила каву, а дядько Вернон приніс пляшечку бренді. «Як, Марч, спокусишся?» Тітонька Марч уже випила чимало вина, її широке обличчя аж пошило. «Хіба цяпочку?» – захихотіла вона. «Ні-ні, трошки більше, ще трішечки. Отак буде добре». Дадлі доїдав 4-й шматок торта. Тітка Петунія сьорбала каву, відчепіривши мізинця. Гаррі хотів уже йти до своєї кімнати, але зустрівся поглядом сердитими очицями дядька Вернона і зрозумів, що мусить досидіти до кінця. «Ах!» – цмокнула губами тітонька Марч і відставила порожній келих з-під бренді. «Чудова вечеря, Петунія. Я все готую переважно на швидку руч, бо мушу дбати про 12 песиків». Вона голосно відригнула і поплескала себе по важезному пузі. «Вибачте, ой, мені дуже подобається, що наш хлопчик має здоровий вигляд і нормальну вагу», – підморгнула вона Дадлі. «Ти будеш повноцінним мужчиною, дадику, як і твій батько. Вернане, мені ще крапельку бренді. А гляньте на оцього!» Вона кивнула головою на Гаррі. У Гаррі стислося серце. «Який в мене класний набір для мітли», – гарячково подумав він. «Він має страшенно убогий і жалюгідний вигляд», – вела далі тітонька Марч. «Таке буває з псами. Торік я звеліла полковникові Фабстеру одного такого втопити. Був якийсь миршавий, слабкий, непородистий». Гаррі намагався пригадати 12-ту сторінку посібника «Заклинання для відновлення дії реверсу». «Я ж кажу, усе залежить від породи. Нечиста кров дає про себе знати. Я нічого не маю проти твоєї родини, Петунії», – вона поплескала по кістлявій руці тітки Петунії своєю великою, як лопата, долонею. «Але твоя сестра була непутяща. Такі трапляються і в найкращих родинах. А згодом вона ще втекла за тим баламутом, от і маємо результат перед очима». Гаррі втупився в тарілку, відчуваючи якийсь дивний дзвін у вухах. «Міцно вхопіться за хвіст мітли», – подумав він. Але не міг пригадати, що там далі. Голос тітоньки Марч угвинчувався в нього, наче свердло з фірми дядька Вернона. «Цей Поттер!» – крикнула тітонька, схопила пляшку з бренді і хлюпнула собі в келих та на скатертину. «Ви так мені й не казали, чим він займався?» Дядько Вернон і тітка Петунія невимовно напружились, навіть Дадлі відірвався від торта і глянув на батьків. «Він не працював», – зиркнув на Гаррі дядько Вернон. «Був безробітний». «Я так і думала», – пиркнула тітонька Марч, після чого добряче ковтнула бренді і витерла рукавом підборіддя. «Нікчемний, нікудишній, ледачий жебрак який?»
«Неправда», – втрутився раптом Гаррі. Усі за столом завмерли. Гаррі тремтів з голови до п'ят. Він ще ніколи не був таким розлюченим. «Ще бренді?» – заверещав страшенно зблідлий дядько Вернон. Він перехилив решту пляшки у келих тітоньки Марч. «Ти, хлопче!» – гаркнув він до Гаррі. «Іди спати! Бігом!»
«Ні, Верноне!» –
почала гикати тітонька Марч. А тоді підняла руку і вп'ялася в Гаррі своїми дрібними, налитими кров'ю очицями.
«Давай, хлопче, давай! Пишаєшся своїми батьками, так?»
«Батьками, які закінчили тим, що загинули в автокатастрофі, мабуть, назюзюкались». «Вони не гинули в автокатастрофі», – вигукнув Гаррі, зірвавшись на ноги.
«Загинули в автокатастрофі, паршиве мале брехло, і покинули тебе на шиї у твоєї порядної працьовитої родини», – розлючено заверещала тітонька Марч. «Ти нахабне, невдячне, миршаве!» Та раптом тітонька Марч замовкла. На якусь мить здалося, що вона втратила мову. З неймовірної злості вона почала надуватись і не могла зупинитися. Її широке червоне обличчя стало ще ширшим. Манюні оченята вирячилися, а рот розтягся і став такий вузенький, що годі було видобути з нього хоч слова. Наступної миті від її твідового жакета відірвалося і влучило в стіну кілька гудзиків. Вона надувалася, немов потворна повітряна куля, її пузо вивалилося назовні, розірвавши корсаж, а пальці стали товсті, як сардельки. «Марш!» – заволали одночасно дядько Вернон і тітка Петунія, бо тіло тітоньки Марш почало підніматися зі стільця до стелі. Вона тепер була кругла, круглісінька і нагадувала свиноке рятівне коло, з якого химерно стирчали руки і ноги. Видобуваючи дивні, ляскаючи звуки, вона здіймалася в повітря, шалено гавкаючи, до кімнати заскочив Ріпер. Дядько Вернон схопив тітоньку Марч за ноги і спробував притягнути її до себе, та замалим не відірвався від підлоги сам. Ріпер стрибнув на дядька і вчепився зубами йому в ногу.
«Ні!»
Гаррі вискочив за стол, перш ніж його могли зупинити, і побіг до комірчини під сходами. Щойно торкнувся дверцят, як вони магічно відчинилися. Він миттю відтягнув до вхідних дверей свою валізу. Тоді помчав нагору, кинувся під ліжко, смикнув незакріплену паркетину і витяг з-під неї наволочку з підручниками та дарунками на день народження. Виліз з-під ліжка, схопив порожню клітку Гедвіги і помчав сходами до своєї валізи. Тут, в їдальні, вискочив дядько Вернон у подертих і закривавлених штанях. «Вернися!» – заревів він. «Вернися і порятуй її!» Але Гаррі охопила відчайдушна лють. Він копнув ногою валізу, витяг з неї чарівну паличку і скерував її на дядька Вернона. «Вона це заслужила», – видихнув Гаррі.
Що заслужила, те й отримала. Не підходьте до мене!»
Він намацав за спиною дверну ручку. «Я йду звідси», – сказав Гаррі. «З мене досить!» Наступної миті він уже крокував темною тихою вуличкою, тягнучи за собою тяжку валізу із гедвіженою кліткою під рукою. Розділ третій. Лицарський автобус. Гаррі проминув кілька вулиць і аж тоді знесилено впав на низенький мур на алеї Магнолій, щоб віддихатись. Він сидів нерухомо, ще й досі не отямившись від гніву, і прислухався, як шалено гупає його серце. Та коли він пробув хвилин з 10 сам один на темній вулиці, його зненацька охопила паніка. Скрутніше становище годі було і уявити. Він зовсім не мав куди податися і залишився абсолютно самотній у непривітному маглівському світі. А найгірше те, що він знову застосував серйозні чари, і тепер його безперечно виженуть з Гогвартсу. Він так відверто порушив указ про обмеження неповнолітнього чаклунства, що дивувався, чому ще й досі тут не з'явилися представники Міністерства магії. Гаррі здригнувся і подивився в обидва кінці алеї Магнолі. Що з ним буде? Його заарештують чи просто оголосять поза законом у чаклунському світі? Гаррі подумав про Рона з Герміоною, і йому стислося серце. Він знав, що і Рон, і Герміона зараз би йому допомогли, незважаючи, порушив він закон чи ні. Але ж вони були за кордоном, а без Гедвіги він навіть не міг з ними зв'язатися. А ще він зовсім не мав маглівських грошей. У гаманці на дні валізи ще була жменька чаклунського золота, але решта батьківської спадщини зберігалася в сейфі лондонського чаклунського банку «Грінготс». Залишалося хіба тягнути цю валізу аж до самого Лондона. Проте він глянув на чарівну паличку, яку й досі стискав у руці. Якщо його вже й так вигнали зі школи, серце калатало, мов навіжене, то ще трохи чарів либонь уже не зашкодить. Було б непогано зробити валізу легенькою, мов пір'їна, прив'язати її до мітли, тоді накинути успадкованого від батька плаща невидимку і полетіти до Лондона. Там він зможе забрати з сейфа решту своїх грошей і розпочати життя вигнанця. Це була жахлива перспектива, але ж не міг він нескінченно сидіти на цьому мурі. Тоді доведеться пояснювати маглівській поліції, як він тут опинився вночі з мітлою і валізою, повною чаклунських книжок. Гаррі відкрив валізу і почав у ній нишпорити, шукаючи плаща невидимку. Та не встиг він його знайти, як раптом випростався і ще раз роззирнувся довкола. Він відчув якесь дивне покулювання в потилиці, ніби хтось за ним стежив, проте вулиця видавалася порожньою і в жодному з великих прямокутних будинків не світилося. Він знову схилився над валізою, але майже відразу піднявся, стискаючи в руках чарівну паличку. Гаррі радше відчував, ніж бачив, що у вузенькому проміжку між гаражем і парканом за його спиною хтось або щось стоїть. Він пильніше придивився до того місця. Якби це щось заворушилося, тоді він збагнув би що-то. Якийсь бездомний кіт чи щось інше.
«Лумос!» – пробурмотів Гаррі, і на кінчику чарівної палички засяяло світло. Він підняв її над головою, і стіни найближчого будинку заясніли.
Зблиснули двері гаража, і Гаррі дуже виразно побачив там контури чогось величезного із здоровенними блискучими очима.
Гаррі позадкував, наштовхнувся на валізу і, перечепившись через неї, скотився в рів. Паличка випала йому з рук, щось оглушливо гримнуло. Від раптового сліпучого світла Гаррі затулив очі руками.
Зойкнувши, знову вибрався на бруківку і зробив це дуже вчасно. Наступної миті там, де він щойно лежав, зі скреготом зупинилися велетенські колеса і фари.
Гаррі підняв голову і побачив яскраво пурпуровий триповерховий автобус, що, мов би, виринув просто з повітря. На лобовому склі було виписано золотими літерами «Лицарський автобус».
«Мабуть, я очамрів від падіння», – подумав було Гаррі, але тут з автобуса вискочив кондуктор у пурпуровій уніформі і почав голосно кричати кудись у ніч. «Запрошуємо в лицарський автобус! Рятувальний транспорт для чаклунів і чарівниць, які потрапили в халепу! Піднесіть руку з чарівною паличкою, сідайте в автобус, і ми відвеземо вас куди забажаєте!
Мене звати Стен Шанпайк. Цього вечора я буду вашим кондук...»
Кондуктор раптом замовк, бо саме помітив Гаррі, який досі сидів на землі. Гаррі знов схопив свою паличку і звівся на ноги. Зблизька розглядів, що Стен Шанпайк був не набагато старший за нього. Він мав якихось 18-19 років, великі відстовбурчені вуха і чимало прищів.
«А що ти там робив?» – запитав Стен уже неофіційним тоном.
«Я впав», – пояснив Гаррі.
«А чого це ти впав?» – хихикнув Стен.
«Та ж ненавмисне», – роздратовано відповів Гаррі. Його джинси продерлися на коліні, а з руки крапала кров. І тут він згадав, чому саме впав, і рвучко озирнувся, щоб глянути на прохід між гаражем і парканом.
Фари лицарського автобуса заливали прохід світлом, але там нікого не було.
«Що ти там побачив?» – поцікавився Стен.
«Там було щось велике і чорне», – Гаррі невпевнено показав на прохід.
«Ніби пес, тільки величезний».
Він озирнувся на Стена, який від здивування аж роззявив рота. Ніяковіючи побачив, що Стенів погляд зупинився на його шрамі.
«А що то в тебе на лобі?» – зненацька запитав Стен.
«Нічого», – швидко відповів Гаррі, ховаючи шрам під волоссям. Він не хотів полегшувати роботу Міністерству магії. Вони ж бо його, мабуть, уже розшукують.
«А як тебе звати?» – не вгавав Стен.
«Невіл Лонгботом», – сказав Гаррі вперше, що йому спало на думку.
«То цей автобус», – швидко додав він, сподіваючись відвернути Стенову увагу. «Ти казав, він їде куди завгодно?»
«Канєшненько», – гордо відповів Стен. «Хоч до чорта на ріжечки, аби тільки по землі. Під водою він геть негодящий».
«Слухай», – знову підозріло запитав Стен. «Але ж ти нам
«Махав? Ге? Підняв руку з паличкою, правда?»
«Так», – відразу погодився Гаррі.
«Слухай, а скільки коштує квиток до Лондона?»
11 серпиків», – сказав Стен. «Але за 13 можеш дістати гарячого шоколадику, а за 15 – гарячу грілочку і щітоньку для зубів, якого захочеш кольору».
Гаррі знову понишпорив у валізі, дістав гаманець і подав Стенові кілька срібних монет. Після цього вони дружно затягли в автобус його валізу і гедвіжену клітку. В автобусі не було сидінь. Натомість біля заслонених вікон стояло з півдесятка мідних ліжок. На скобах біля кожного ліжка потріскували свічки, осіваючи оббиті дерев'яними панелями стіни. У глибині автобуса крихітний чарівник у нічному ковпаці пробурмотів крізь сон.
«Не зараз, дякую, я ковтаю слимаків», і повернувся на другий бік.
«Можеш сідати тут», – прошепотів Стен, запихаючи Гарріну валізу під ліжко за кріслом водія. «Це наш водій Ерні Пренк. Ерн, це Невіл Лонгботом».
Ерні Пренк, підстаркуватий чарівник у масивних окулярах, кивнув Гаррі, який ще раз нервово пригладив своє волосся і сів на ліжко.
«Ерні, рушай!» – сказав Стен, умостившись у кріслі поруч з водієм.
Знову щось голосно гримнуло, і лицарський автобус рвонув з такою швидкістю, що Гаррі повалився на ліжко. Ледве підвівшись, визирнув у темне вікно. Вони їхали вже іншою вулицею. Стен задоволено стежив за приголомшеним обличчям Гаррі.
«Ми якраз були отутечки, коли ти нам ото помахав», – пояснив він.
«Ерні, де ми? У Елсі чи що?»
«Угу», – відізвався Ерні.
«А що, магли не чують, як їде автобус?» – запитав Гаррі.
«Магли?» – зневажливо мовив Стен. «А хіба вони взагалі щось чують чи бачать? Вони якісь пришелепкоті, ніколи нічого не помічають».
«Стен, пора вже будити мадам Марш», – сказав Ерні. «За хвильку будемо в Абергавені». Стен поплентався нагору вузькими дерев'яними сходинками. Гаррі далі позирав у вікно зі щораз більшим неспокоєм. Видавалося, що Ерні не зовсім вправно володів кермом. Лицарський автобус постійно виїжджав на тротуар, але нічого там не зачіпав. Ліхтарі, поштові скриньки і сміттєві бачки розпорскувалися на всі біч, тільки-но він наближався, але потім знову поверталися на свої місця. Стен зійшов разом з блякло-зеленою відьмою, закутаною в дорожню мантію.
«Ось-ось сюди, мадам Марш», – весело мовив Стен, а Ерн так різко загальмував, що ліжка за інерцією шугнули на півметра вперед.
Мадам Марш затулила рота хустинкою і подріботіла східцями з автобуса. Стен жбурнув навздогін її валізу і зачинив дверцята. Знову щось гучно гримнуло. І вони помчали далі вузенькою сільською вуличкою. Дерева розбігалися з-під коліс. Гаррі не заснув би, навіть якби цей автобус так гучно не гримів і не стрибав одразу на сотні миль. У голові роїлися невеселі думки, що на нього чекає, і чи спромоглися дурслі відтягти від стелі тітоньку Марч. Стен розгорнув примірник щоденного віщуна і почав читати, висолопивши язика. Велика фотографія чоловіка з запалим обличчям і довгим скуйовдженим волоссям наче підморгнула Гаррі з першої сторінки.
«О, цей чоловік!» – вигукнув Гаррі, забувши на мить про свої клопоти. Його показували в маглівських новинах.
Стенлі глянув на першу сторінку і реготнув. «Сіріус Блек!» – кивнув він.
«Конєшненько, що він був у маглівських новинах. Ти що, Невіле, з дуба впав?»
Зверхню, глянувши на спантеличеного Гаррі, Стен подав йому першу сторінку.
«Читай частіше газеточки, Невіле!»
Гаррі підніс газету до свічки і прочитав.
«Блек і досі на волі. Міністерство магії сьогодні підтвердило, що досі не впіймано Сіріуса Блека, чи не найзловіснішого в'язня фортеці Азкабан. Ми робимо все можливе, щоб упіймати Блека, повідомив сьогодні вранці міністр магії Корнеліус Фадж, і просимо чаклунську громаду зберігати спокій.
Деякі члени Міжнародної федерації чарівників критикували Фаджа за те, що він сповістив про Блека маглівському прем'єр-міністрові. «Але ж я мусив це зробити, хіба не зрозуміло?» – пояснив роздратований Фадж. «Блек божевільний. Він небезпечний і для чаклунів, і для маглів». Прем'єр заявив, що нікому не розповість про чаклунське походження Блека, а якби й розповів, хто б йому повірив. Маглам повідомили, що Блек озброєний рушницею. Це така металева чарівна паличка, якою магли вбивають одне одного. Але чаклунська громада остерігається, щоб не повторилася різня 12-річної давності, коли Блек одним прокляттям умертвив 13 осіб. Гаррі глянув у затінені очі Сіріуса Блека, єдині живі цятки на виснаженому обличчі. Він ніколи не зустрічався з уперями, проте бачив їхні зображення на уроках захисту від темних мистецтв. Блек з його мертвотно-восковою шкірою мав саме такий вигляд. «Ну, як тобі цей мальований красень?» – поцікавився Стен. «Він і справді одним прокляттям умертвив 13 людей», – здивувався Гаррі, повертаючи Стенові газету.
«Конєшненько», – відповів Стен. «Серед білого дня і на оченьках у свідків. Отож би воно. Правда, Ерні?»
«Угу», – понуро підтакнув Ерні. Стен розвернув крісло, щоб краще бачити Гаррі. «Блек – один з прихильників відомо кого», – промовив він.
«Що? Волдеморта?» – вирвалося в Гаррі.
Поблідли навіть Стенові прищі. Ерні крутнув кермом, і фермерський будинок з жахом відскочив від автобуса.
«Ти що, бляха-муха, з дуба впав?» – закричав Стен. «Ти що?» – вимовляєш його ім'я.
«Вибач», – поспіхом сказав Гаррі. «Вибач, я забув».
«Забув», – ошелешено мовив Стен. «Боже, мені аж серце вискакує».
«То Блек був прихильником відомо кого?» – нагадав примирливим тоном Гаррі.
«Угу», –
сказав Стен і далі потираючи груди.
Але коли манюній Гаррі Поттер переміг відомо кого,
Гаррі знову нервово пригладив волосся,
тоді всім його прибічникам прикрутили хвости. Правда, Ерні? Вони тоді скумекали, що їхній казочці кінець і принишкли. Тільки не Сіріус Блек. Ходили чутки, що він хотів стати наступником відомо кого. Але не так сталося, як гадалося. Магли оточили Блека серед вулички, а він вихопив чарівну паличку і підірвав піввулички разом з 12 маглами і одним нашим.
Жахливо, ге?
Знаєш, що він зробив після того?
Запитав Стен тривожним шепотом.
«Що?» – перепитав Гаррі.
Зареготав, як навіжений. Ото стояв собі і реготав. А коли прибуло підкріплення з Міністерства магії, він спокійно пішов з ними, ішов і реготав, як псих.
«Бо він псих, правда, Ерні? Теж псих?»
«Якщо не був до Азкабану, то тепер точно псих», – спрокола вимовив Ерні.
«Я вже краще підірвав би сам себе, ніж загриміти в Азкабан, але Катюсі по заслузі, так йому й треба».
«Нелегко було те все зам'яти, правда, Ерні?» – додав Стен. «Піввулиці, як корівка, язиком злизала, і купа мертвих маглів. До речі, як вони тоді викрутилися, як усе пояснили?»
«Вибух газу», – прохрипів Ерні.
«І от маєш, тепер Блек утік», – сказав Стен, розглядаючи газетну фотографію з виснаженим обличчям.
«Ніхто ще не виривався з Азкабану. Правда, Ерні? Як йому то вдалося? Страшно? Скажи. Хоча йому і не заздрю з тими азкабанськими вартовими. Правда, Ерні?»
Ерні раптом здригнувся.
«Говори про щось інше, Стен. Маєш усю гарного хлопця. Від тих азкабанських вартових мені аж млосно».
Стен неохоче відклав газету, а Гаррі з жахливими перечуттями притулився до вікна. Він уявив, що молотиме Стен своїм пасажирам, коли довідається, кого він підвозив.
«А ви чули? Отой Гаррі Поттер роздув свою тітку. Ми його ото підвозили на нашому автобусі. Правда, Ерні? Хотів змитися.
Бо ж він, Гаррі, такий самий порушник чаклунських законів, як і Сіріус Блек. Може, за надування тітоньки Марч йому теж світить Азкабан?
Він нічого не знав про ту чаклунську в'язницю, хоч усі говорили про неї з жахом. Гегріт, говорський лісник, торік відсидів там 2 місяці.
Гаррі ще й досі пам'ятав спотворене жахом обличчя Гегріда, коли той дізнався, куди його забирають. І це Гегріт – сміливець над сміливцями.
Лицарський автобус пронизував пітьму, розганяючи кущі, сміттєві бачки, телефонні будки і дерева.
Гаррі тривожно завмер на своєму ліжку. Стен раптом пригадав, що йому заплачено ще й за гарячий шоколад. Проте саме тієї миті автобус різко звернув на Абердин, і весь шоколад зі щедрої руки Стена вилився на Гарріну подушку.
З верхніх поверхів вервочкою потяглися чаклуни-чарівниці. В халатах і пантофлях вони поспішали до виходу, радіючи, що поїздка закінчилася. Поступово в автобусі залишився один єдиний пасажир.
«Ну що, Невіле?» – плеснув у долоні Стен. «Де тебе в Лондоні висадити?»
«На алеї Діагон», – відповів Гаррі.
«Так, то і так. Ну що ж, тримайся».
Ба-бах! І ось вони вже мчать вулицею Черінг-Крос-Роуд.
Гаррі сидів і дивився, як з-під коліс лицарського автобуса відстрибували на всі біч лавочки і будинки.
Почало світати. Доведеться йому десь перечекати кілька годин, доки відчинить Грінкотс. А тоді знову дорогу. Але куди?
Ерні натис на гальма, і лицарський автобус різко зупинився перед маленьким задрипаним шинком дірявий казан, у глибині якого таївся чарівний вхід на алею Діагон.
«Дякую, Ерні», – сказав Гаррі.
Він зіскочив і допоміг Стенові поставити на тротуар валізу і гедвіжену клітку.
«Бувай, Стен», – попрощався Гаррі.
Але Стен, мов би, і не чув. Він і далі стояв у дверях, витріщившись на затемнений вхід у шинок.
«То ось ти де, Гаррі?» – пролунав голос.
Гаррі не встиг обернутися, як на його плече лягла чиясь рука. «Боже мій!» – пролунав Стенів крик. «Ерні, ходи сюди! Сюди!»
Гаррі озирнувся на власника руки на своєму плечі, і в нього все похололо. Він нарвався прямо на Корнеліуса Фаджа, міністра магії.
Стен зіскочив на тротуар.
«Як ви назвали цього Невіла, пане міністре?» – схвильовано запитав він.
«Фадж – огрядний». Низенький чоловічок у довгій смугастій мантії мав непривітний і втомлений вигляд.
«Невіл?»
– похмуро перепитав він.
«Це Гаррі Поттер!»
«Я так і знав!» – радісно вигукнув Стен. «Ерні, Ерні, вгадай, хто такий Невіл? Це Гаррі, Гаррі Поттер! Я бачу його шрам!»
«Що ж?» Дещо роздратовано буркнув Фадж. «Я вельми радий, що лицарський автобус довіз Гаррі сюди. Але нам пора йти».
Фадж міцніше стис Гаррі на плече, і Гаррі відчув, що його ведуть до дірявого казана.
З дверей за шинквасом вийшла сутула постать з ліхтарем у руці. То був Том, зморшкуватий і беззубий шинкар.
«Ви знайшли його, пане міністре?» – вигукнув Том. «Чогось бажаєте? Пива? Бренді?»
«Краще чаю», – промовив Фадж, все ще не відпускаючи Гаррі. За їхніми спинами почувся гучний скрегіт і відсапування. То Стен з Ерні тягли валізу і гедвіжену клітку, збуджено роззираючись на всібіч.
«А чо ти, Невіле, не сказав, хто ти такий справді, га?»
Усміхаючись, запитав Стен, за плече якого зацікавлено визирнуло совине обличчя Ерні.
«І ще, Томе, підготуй, будь ласка, окрему кімнату», – наголосив Фадж.
«Бувайте!» – сумно попрощався Гаррі зі Стеном та Ерні. «Бувай, Невіле!» – гукнув Стен.
Фадж повів Гаррі вузьким коридором у слід за Томовим ліхтарем. Вони увійшли в невеличку залу. Том клацнув пальцями, і в каміні запалав вогонь. Він розкланявся і вийшов.
«Сідай, Гаррі!» Показав Фадж на стілець біля каміна.
Гаррі сів. Незважаючи на тепло від каміна, на руках у нього виступили сигроти.
Фадж скинув свою смугасту мантію, підтяг темно-зелені штани і сів навпроти.
«Гаррі, я Корнеліус Фадж, міністр магії».
Гаррі, звісно, це знав. Він уже бачив Фаджа, але тоді він був у батьковому плащі невидимці, тож розповідати про це Фаджові не випадало. Том у фартусі поверх піжами приніс тацю з булочками та чаєм. Поставивши її на стіл між Фаджем і Гаррі, він вийшов з кімнати і зачинив за собою двері.
«Ну, Гаррі, – озвався Фадж, наливаючи чай, – скажу тобі, що ти змусив нас добряче похвилюватися. Отак утекти з будинку тітки і дядька. Я вже думав, але, на щастя, ти в безпеці, і це найголовніше».
Фадж намастив собі булочку маслом і підсунув тарілку Гаррі.
«Їж, Гаррі, бачу, ти ледь живий. О, до речі, гадаю, тобі приємно буде почути, що з міс Марджорі і Дурслі ми все владнали. Кілька годин тому на привід-драйв прибули два спеціалісти з відділу скасування випадкових чарів. Міс Дурслі зробили прокулювання і трохи видозмінили її пам'ять. Вона цілком забула про той випадок. Отож, усе гаразд».
Фадж, попиваючи чайочок, усміхнувся до Гаррі, немов дядько, що розглядає свого улюбленого племінника. Від подиву Гаррі не знав, що й казати.
«Тебе, мабуть, цікавить, як відреагували тітка з дядьком?» – запитав Фадж.
«Що тут приховувати? Це їх страшенно розсердило. Проте наступного літа вони знову готові тебе прийняти. А на різдвяні й великодні канікули залишишся в Гогвартсі».
Гаррі прокашлявся. «Я на Різдво і на Великдень завжди залишаюся в Гогвартсі», – пояснив він. «А на привід-драйв я не хотів би повертатися взагалі».
«Ну, я певен, що твій настрій зміниться, коли ти заспокоїшся», – стурбовано сказав Фадж. «Зрештою, це твоя родина, і я переконаний, що ви любите одне одного десь у глибині душі».
Гаррі навіть не сперечався. Він і далі напружено чекав, як вирішиться його доля.
«А тепер подумаймо», – сказав Фадж, намащуючи маслом ще одну булочку.
«Де ти проведеш останні 2 тижні канікул? Я пропоную тобі зайняти одну з кімнаток дірявого казана».
«Вибачте», – не втримався Гаррі. «А як з моїм покаранням?»
Фадж здивовано примружився.
«З яким покаранням?»
«Я ж порушив закон», – сказав Гаррі. «Указ про обмеження неповнолітнього чаклунства».
«Ну, моє серденько, ми ж не будемо тебе карати за такі дрібнички», –
вигукнув Фадж, нетерпляче розмахуючи булочкою. «Це ж сталося випадково. Ми не відправляємо людей в Азкабан лише за надування власних тіток». Усе це нітрохи не скидалося на звичні дії Міністерства магії.
«Торік я отримав офіційне попередження тільки за те, що ельф-домовик знищив пудинг у дядьковому домі», – спохмурнів Гаррі. «Міністерство пообіцяло вигнати мене з Гогвартсу, якщо там знову будуть застосовані чари».
Гаррі здалося, що міністр Фадж раптом аж мов би знітився.
«Обставини змінюються, Гаррі. Мусимо взяти до уваги тепер такі настрої. Та й ти ж, мабуть, не хочеш, щоб тебе вигнали».
«А вже ж ні», – погодився Гаррі.
«Ну, тоді нема про що й балакати», – безтурботно засміявся Фадж. «Ось, бери булочку, а я піду довідуюся, чи має Том для тебе вільну кімнату».
Гаррі здивовано дивився у слід Фаджу. Він тбувалося щось неймовірне. Якщо покарання не буде, то чого Фадж чекав на нього біля дірявого казана? І взагалі, з якого це дива сам міністр магії опікується неповнолітнім чаклуном?
Фадж повернувся разом з власником готельчика.
«Вільна 11-та кімната, Гаррі», – сказав Фадж.
«Гадаю, там тобі буде дуже зручно».
«До там лише одне, я певен, що ти це зрозумієш».
«Ти не повинен блукати маглівським Лондоном. Гаразд? Тримайся алеї Діагон. І щодня тільки-но почне сутеніти, вертайся сюди. Сподіваюся, ти все розумієш.
Я попросив Тома, щоб він за тобою пильнував».
«Гаразд», – поволі вимовив Гаррі.
«Але чому?»
«Не хочемо, щоб ти знов загубився», – щиро засміявся Фадж.
«Ні-ні, краще, щоб ми знали, де ти. Тобто…»
Фадж гучно прокашлявся і взяв смугасту мантію. «Ну, то я пішу. У мене, знаєш, повно роботи».
«А Блека ще не знайшли?» поцікавився Гаррі.
З Фаджових пальців вислизнули срібні застібки мантії.
«Про що ти?»
«А, ти вже чув?»
«Ну, ні, ще ні, але це все питання часу.
Вартові Азкабану ще ніколи не зазнавали невдачі. І я ще ніколи не бачив їх такими розлюченими». Фадж раптом здригнувся.
«Ну, до побачення!»
Він подав руку. Потискаючи, Гаррі зненацька щось згадав.
«Пане міністре, чи можу я щось попросити?»
«Звичайно», – усміхнувся Фадж. «Знаєте, гогвардські третєкласники мають право відвідувати Гогсмід, але мої тітка і дядько, на жаль, не підписали бланк дозволу. Ви могли б це зробити?»
«Ох», – розгубився Фадж.
«Ні».
«Ні, вибач, Гаррі, але оскільки я не твій батько і не опікун,
але ж ви міністр магії і ваш дозвіл».
«Ні, Гаррі, вибач, але правила є правила», – категорично заперечив Фадж.
«Навідаюся в Гогсмід уже наступного року. На мою думку, буде краще, щоб ти цього зараз не робив».
«Так, ну, я пішов.
Гарного відпочинку, Гаррі!»
Усміхнувшись, він ще раз потис йому руку і вийшов. До Гаррі наблизився усміхнений Том.
«Прошу йти за мною, містере Поттер», – сказав він.
«Я вже заніс ваші речі нагору».
Вони піднялися дерев'яними сходами, і Том відімкнув двері з мідним номерком 11. У кімнаті було зручне на вигляд ліжко, ретельно відполіровані дубові меблі, камін. У ньому привітно потріскував вогонь, а зверху на шафі...
«Гедвіга!»
– вигукнув Гаррі. Біла полярна сова клацнула дзьобом і пурхнула йому на руку.
«Маєте вельми розумну сову», – засміявся Том.
«Прилетіла через якихось 5 хвилин після вас. Містер Поттер, коли буде щось потрібно, відразу кажіть».
Він знову вклонився і вийшов.
Гаррі довго сидів на ліжку і неуважно погладжував Гедвігу.
Небо за вікном швидко мінялося з оксамитового синього на сталево-сіре, а тоді сповільно зарожевіло і взялося золотавими смугами. Гаррі не міг повірити, що покинув привід драйв усього кілька годин тому, що його не вигнали, і що попереду в нього два абсолютно бездурслячі тижні. Ох, Гедвіго, це була дуже дивна ніч, позіхнув він. Навіть не знімаючи окулярів, Гаррі впав на ліжко і заснув. Розділ четвертий. Дірявий казан. Минуло кілька днів, поки Гаррі звик до своєї небаченої досі свободи. Ще ніколи він не вставав, коли захоче, і не їв, що забажає. Він навіть міг скільки завгодно гуляти. Щоправда, тільки по алеї Діагон, але оскільки на цій довгій брукованій вулиці було безліч найдивовижніших у світі чаклунських крамничок, Гаррі не мав жодного бажання порушувати наказ Фаджа і вирушати кудись у маглівський світ. Щоранку він снідав у дірявому казані, спостерігаючи за відвідувачами. Тут зупинялися кумедні маленькі чарівниці, які на цілий день приїжджали з сіл на закупи, поважні чаклуни, що обговорювали останню статтю з новин трансфігурації, відлюдкуваті віщуни і охриплі карлики. А якось він побачив відьму у вушанці з грубої вовни, що замовила собі порцію сирої печінки. Після сніданку Гаррі виходив на заднє подвір'я, виймав чарівну паличку, вдаряв у третю цеглину зліва над сміттєвим бачком і чекав, доки в мурі з'явиться арковий прохід на алею Діагон. Довгими літніми днями Гаррі розглядав різні крамнички, а обідав під барвистими парасольками біля кав'ярень. «Глянь, старий, це зорескоп. Тепер не буде плутанини з місячними картами», – хвалився покупкою якийсь відвідувач. Ще хтось обговорював ситуацію з Сіріусом Блеком. «Особисто я не випущу дітей без нагляду, доки Блека знову не запроторять до Азкабану». Гаррі вже не мусив виконувати домашні завдання з ліхтариком під ковдрою. Тепер він сидів під яскравим сонечком біля кафе «Морозива» Флоріана Фортескію і дописував свої реферати з допомогою самого пана Флоріана Фортескію, який не лише багато знав про середньовічні спалення відьом, але й щопівгодини частував Гаррі безкоштовним пломбіром. Наповнивши гаманець золотими галеонами, срібними серпиками та мідними кнатами зі свого сейфа у Грінготці, Гаррі утримувався від спокуси розтринькати всі гроші відразу. Він ледве стримався, щоб не купити чудовий золотий комплект плюй-камінців. Ця чаклунська гра нагадує гру в крим'яхи. Тільки плюй-камінці ще й бризкають смертючою рідиною в обличчя тому, хто програв очко. «Схаменися», – казав він сам до себе. «Ти ж маєш навчатися в Говорці ще цілих 5 років. Уяви, що тобі раптом доведеться просити в дурслів гроші на книги заклинань». А рухома модель галактики у великій скляній кулі. Купив і можна не ходити на уроки астрономії. Але найбільше випробування чекало на Гаррі в його улюбленій крамниці усе для квідичу через тиждень після його прибуття в дірявий казан. У крамниці було повно людей, і Гаррі стало цікаво, яка тому причина. Він увійшов, протиснувшись поміж збудженими чарівниками і чарівницями, побачив на підвищенні нову вітрину, яку височила небаченої краси мітла.
«Щойно випустили. Перший зразок», – пояснював своєму приятелю чарівник з квадратною щелепою.
«Тату, це найшвидша у світі мітла? Так?»
– пискнув молодший загарі хлопчина, звисаючи з батькової руки.
«Національна збірна Ірландії замовила 7 таких красунь», – повідомив Юрбі власник крамниці. «А вони ж фаворити світового чемпіонату».
Дебела відьма, що стояла перед Гаррі, нарешті відійшла, і він зміг прочитати напис біля мітли. «Вогнеблискавка. Найсучасніша спортивна мітла. Першокласний оптічний і ясеновий держак, покритий найтривкішим лаком із вигравіюваним персональним реєстраційним номером. Кожен березовий прутик на хвості мітли був ретельно дібраний і пройшов аеродинамічні випробування. Це забезпечило вогнеблискавці неперевершену рівновагу і неймовірну точність. Вогнеблискавка розганяється до 240 км за 10 секунд. У мітлу вмонтовано незламне гальмівне заклинання. Ціну запитуйте в продавця.
Запитуйте в продавця. Гаррі навіть страшно було уявити, скільки коштуватиме вогнеблискавка. Ще нічого в житті він так не прагнув, але ж і на Німбусі 2000 він поки що не програв жодного матчу, тож чи варто спорожняти свій сейф у Грінготсі, коли в нього і так прекрасна мітла. Але деякі речі, однак, треба було купити.
Гаррі пішов до аптеки, щоб поповнити запаси компонентів зілля. Та й шкільні мантії були вже на нього закороткі, тож він відвідав крамницю мантії для всіх оказій від мадам Малкін і придбав новий одяг. Але найважливіше, він мав купити підручники, зокрема для 2 нових предметів – догляду за магічними істотами та віщування.
Побачивши вітрину книгарні, Гаррі здивувався. Замість звичних великих, як тротуарні плити, з золотим тисненням книжок замовлянь, за склом стояла велика залізна клітка, а в ній десь із 100 примірників жахливої книги «Жахіть». Скрізь літали подерті сторінки. Книжки борюкалися одна з одною в лютих сутичках і зухвало кусалися.
Гаррі витягнув з кишені список книжок і вперше його переглянув. Жахлива книга «Жахіть» була обов'язковою літературою з догляду за магічними істотами. Тепер Гаррі з полегкістю зрозумів, чому Гегріт писав, що вона йому знадобиться, бо перед цим він навіть допускав, що Гегріт завів собі ще якогось монстрика і тепер потребує його допомоги. Коли Гаррі увійшов до книгарні «Флоріш і Блоц», назустріч йому вибіг продавець.
«Гогвартс?» – коротко запитав він. «Прийшов по нові підручники?»
«Так», – відповів Гаррі. «Мені треба...»
«Відійди!» Продавець нетерпляче відштовхнув Гаррі. Він натягнув товстезні рукавиці, узяв великого вузлуватого дручка і рушив до клітки з книгами «Жахіть».
«Стривайте», – швидко сказав Гаррі. «Я вже таку маю».
«Справді?» полегшено зітхнув продавець. «Слава Богу, бо мене сьогодні вже 5 разів покусали».
Щось лунко затріщало, то 2 книги «Жахіть» схопили третю і почали смикати її в різні боки.